Fátima inicia.
A 10 časova. Pomaže Bogu, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora i našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 18. oktobar 2019. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetu mučenicu Haritinu i svetog sveštenog mučenika Dionisija, episkopa Aleksandrijskog. Sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Po blagoslovu mitropolita Amfilohije u Beogradu prije nekoliko dana formirano udruženje građana Društvo za obnovu manastira Miholjska Prevlaka. Predsjednik ovog udruženja postao je Jovan Janjić. Pravoslavno bratstvo Sveti Arsenije iz Danilovgrada organizuje 5. akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Zavoda za transfuziju krvi u Podgorici u nedjelju 20. oktobra u 11 časova. U manastiru Ostrog u subotu 19. oktobra sa početkom u 18 časova bit će promovisana knjiga Priča iz nezaborava autora arhimandrijeta Alekseja Bogićevića, igumana manastira Bošnjane u eparhiji Kruševačkoj. Večeras otpočela proslava prve godišnjice osvećenja crkve Svetog Stefana Štiljanovića u Đenašima na Svetom Stefanu, kao i slava kola pravoslavnih sestara Sveta Jelena Štiljanović i dečijeg hora Svete Jelene Štiljanović. Arheolog Mladen Zagarčanin objavio informaciju da je Ministarstvo kulture oborilo rješenje o zabrani građevinskih radova na ostacima ranohrišćanske bazilike i groblja u barskom naselju Zaljevo Tomba. Sjutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti i relativno toplo vrijeme za ovo doba godine. A sada opširnije o naslovima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Po blagoslovu njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, u Beogradu je prije nekoliko dana formirano udruženje građana Društvo za obnovu manastira Miholjska Prevlaka. Za predsjednika ovog udruženja izabran je Jovan Janjić. Predsjednik skupštine je beogradski advokat Predrag Savić, a mjesto potpredsjednika vršit će poznati srpski historičar dr. Milošković. Udruženje ima internacionalni karakter, a u rukovodstvu se nalazi više doktora nauka, novinara, pisaca i istaknutih intelektualaca. Predviđeno je da dr. Janjić i nastojatelj otac Benedikt imenuje tutore manastira za pojedine države, regione i veće gradove. Zadatak tutora bit će zaštita interesa manastira, sprovođenje propagandnih aktivnosti i organizovanje kulturnih i duhovnih događaja. Pravoslavno bratstvo Sveti Arsenije iz Danilovgrada organizuje 5. akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Zavoda za transfuziju krvi u Podgorici u nedjelju 20. oktobra u 11 časova. Iz bratstva obavještavaju da će prevoz iz Danilovgrada biti organizovan u 10 časova i 30 minuta. U manastiru Ostrog u subotu 19. oktobra sa početkom u 18 časova bit će promovisana knjiga Priče iz nezaborava autora arhimandrita Aleksija Bogićevića, igumana manastira Bošnjane u eparhiji Kruševačkoj. O knjizi će govoriti protosinđel Kliment Boljević, namjesnik manastira Praskvica i autor. Predstavljanje knjige arhimandrita Aleksija u Ostrogu bit će održano u čast proslave 8 vjekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Parohija Paštrovska obavještava vjerni narod da će u petak i subotu 18. i 19. oktobra proslaviti prvu godišnjicu osvećenja crkve Svetog Stefana Štiljanovića u Đenašima na Svetom Stefanu, kao i slave kola pravoslavnih sestara Sveta Jelena Štiljanović te dječjeg hora Svete Jelene Štiljanović. Proslava je počela danas u 15 časova svečanom litijom od crkve Svetog apostola Tome u Bečićima do crkve u Đenašima. Zatim je u 17 časova služen moleban svetitelju, a u 19 časova počela je promocija knjige Žitije Svetog Stefana Štiljanovića. Sveta liturgija bit će služena u ovoj crkvi u subotu 19. oktobra sa početkom u 9 časova. Arheolog Mladen Zagarčanin objavio informaciju da je Ministarstvo kulture oborilo rješenje o zabrani građevinskih radova na ostacima ranohrišćanske bazilike i groblja u barskom naselju Zaljevo Tomba. Sa žaljenjem moram da obavijestim javnost da je Ministarstvo kulture oborilo rješenje o zabrani građevinskih radova na sred ranohrišćanske bazilike i ranohrišćanskog groblja u Zaljevu Tomba. Desilo se ono u što niko normalan nije mogao da povjeruje, a to je da će jedan tajkunčić sumnjivog porijekla uz pomoć advokata, beskrupuloznih hijena, kojima ništa sveto nije, pobijediti zdrav razum, a da će sveto aminovati onaj koji bi prvi trebao da stane u zaštitu crnogorskog kulturnog nasljeđa, kaže Zagarčanin. Po njegovim riječima, u baru nije zatrpana samo crkva sa grobljem. U baru je zatrpana nada da će bilo koja institucija sistema izaći na kraj sa interesima mafije, zasuti baziliku, to jest crkvu iz 6. vijeka, riječnim konglomeracom debljine oko 4 metra, a uz crkvu i prvo organizovano gradsko groblje drevnih barana napraviti parking preko grobova. To može samo moralni monstrum, stoji u objavi Mladena Zagarčanina. Podsjećamo, radi se o ostacima drevne crkve, čije temelje prošlog mjeseca svojim tijelom branio mještanin Tahir Alibašić, kad su takozvani neimari pokušali da je zatrpaju šutom. U cilju zaštite ostataka crkve, kusto zavičajnog muzeja u Baru i starog grada, arheolog Mladen Zagarčanin uputio je dopis upravi za zaštitu kulturnih dobara, u kojem je naveo da je novo mjesto primijetio apsidu crkve i nekoliko grobova, vršeći nagledanja terena prilikom izgradnje regionalnog vodovoda. Stručna komisija nakon evidentiranog donijela mišljenje da je u skladu sa članom 88 privremeno obustaviti i obaviti zaštitu arheoloških istraživanja. Uprava za zaštitu kulturnih dobara je nakon dopisa arheologa Mladena Zagarčanina i mišljenja stručne komisije ovakvo rješenje i donijela, ali to nije bilo dovoljno da se u potpunosti zaustave radovi na parceli na kojoj se nalaze ostaci ranohrišćanske bazilike i grobovi iz tog perioda. U nedjelju 6. oktobra 2019. godine sa početkom u 11 časova posle svete liturgije na Dobroj vodi u Vukovaru u sklopu 13. po redu kulturne i duhovne manifestacije Brankovi dani u Vukovaru organizovana je olimpijada starih tradicionalnih narodnih igara. Učenici iz osnovnih škola sa područja Baranje, zajedno sa svojim vjeroučiteljima, protoerejem Draganom Vukadinovićem, Nemanjom Milinkovićem i Slobodanom Gajdaševićem, došli su na Dobru vodu, prisustvovali svetoj liturgiji i učestvovali u igrama. Dragi gosti bili su i učenici osnovne škole Budimci, koji su došli organizovano autobusom, zajedno sa svojim roditeljima. U crkvenoj sali pri parohiji Tenjskoj u Tenji 16. oktobra 2019. godine održana je školska radionica provodom projektnog dana Dani zahvalnosti za plodove zemlje. Učesnici radionice bili su učenici osnovne škole Tenja, zajedno sa učiteljima i nastavnicima, a posebno su se istakli parohijani, koji su uz veliki trud i dobru volju pokazali različitu upotrebu brašna. Pri svršetku je svaki proizvod izložen i posle blagodarenja Gospodu svi su imali priliku isprobati šta je tog dana pripremljeno. Posle dječje nedelje pokrenuta je akcija za smanjenje siromaštva i nasilja među djecom u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. U saradnji sa dobrotvornom organizacijom ove eparhije, Trojeručica, postavljena je korpa solidarnosti u područnoj osnovnoj školi Sveti Sava u Koprivni. Za 7 dana koliko je trajala akcija, sakupljen je veliki broj prehrambenih i higijenskih artikala koji su predati protoreju Stavroforu Jadranku Stojanoviću, nadležnom svešteniku u Koprivni. Ovi artikli će zajedno sa prikupljenim artiklima iz marketa sa područja opštine Modriča i Vukosavlje podijeliti porodicama slabijeg imovnog stanja. Protorej Stavrofor Jadranko Stojanović zahvalio je đacima, roditeljima i učenicima na saradnji i pomoć koju su sakupili. Ovo je bila nedjelja upoznavanja djece sa njihovim pravima, ali djeca sa naše parohije prihvatile su da pored prava koje imaju, imaju i svoje obaveze. Kroz ovu akciju pokazali su da su shvatili jednu od svojih najvećih obaveza, a to je pomoć siromašnim i bolesnim, kroz koju pokazujemo ljubav prema Gospodu i prema bližnjim svojim. U ponedjeljak 13. oktobra 2019. godine, vizantijski hor Sveti Roman Melot, koji djeluje pri sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Brčkom, proslavio je krsnu slavu velikog i divnog svetitelja Božjeg, Svetog Romana Slatkopojca. Večernje bogosluženje i lomljenje slavskog kolača obavilo je bratstvo sabornog hrama sa članovima hora u prisustvu blagovirnog naroda parohija brčanskih. U ime bratstva hrama čestitku horu uputio je protorej Stavrofor Predrag Ćirković, poželjevši članovima hora da još dugo svojim pojanjem uljepšavaju bogosluženje i čuvaju tradiciju srpskog vizantijskog pojanja.
U petak 18. oktobra 2019. godine, kada naša crkva proslavlja svetu mučenicu Haritinu i svetog sveštenomučenika Dionisija, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u hramu Svete Petke u kragujevačkom naselju Vinogradi. Episkop Jovan se vjernicima obratio nadahnutom i sadržajnom besjedom kojom je protumačio pouke svetog apostola Pavla koja se tiču molitvenog života nas hrišćana.
I on kaže: braćo, sa svakom molitvom i prozbom molite se u duhu u svako doba. I uz to kaže on: bdite sa svakom istrajnošću i moljenjem i molite se, kaže, za mene. Reči apostola Pavla, braćo i sestre, da on kaže: molite se u duhu, to znači da naša molitva, ako nije u duhu Božije, naša molitva nije plodotvorna. A svaka molitva koja se moli duhom Božijim, ne samo što je plodotvorna, nego i čudotvorna. Jaka molitva, kao jaka vera ili post, šta god hoćete, sve to u stvari čini čudotvornim. I dalje on kaže: molite se sa svakom istrajnošću. To znači, nam apostol Pavle govori da budemo istrajni u molitvi.
Nakon svete liturgije i blagosiljanja naroda, episkop je sveštenstvu dao instrukcije o daljem izvođenju građevinskih radova na gradnji zvonika pri hramu Svete Petke.
U organizaciji Ministarstva kulture i informisanja Narodne biblioteke Srbije i izdavačke ustanove Platoneum, fototipsko izdanje Beogradskog parimejnika Srpskog srednjevekovnog kodeksa iz prve četvrtine 13. vijeka, predstavljeno je 17. oktobra tekuće godine u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Istakavši da je u pitanju jedan od najstarijih, ali i najljepših parimejnika, vladika Irine izrazio radost zbog objavljivanja fototipskog izdanja te knjige u okviru proslave 8 vijekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
Kada čujemo riječ Arimejnik, postoji paralelno i reći iznos profeta Božju, našem prorokoslu, reći svetih proroka. Iako je nije na prvi pogled ili na prvo slušanje jasno kakva je to srpska stvar, kakav je to knjižni rod, kakav žanr. Na velike praznike, na bogosluženju, u toku svečanog večernjeg bogosluženja ili svečanog dana, čitaju se određeni starozavetni poklonci tekstovi iz starozavetnih knjiga i to oni tekstovi koji opisuju određene historijske događaje iz starozavetne Evrope, određene povesti, dakle, ličnosti, njihova dela, ali koje crkva tumači na nepoznat do prvog kršćanstva način, tumači ih kroz to što je svaki događaj i davnih vekova, pa i većina svetih ličnosti iz dalekih vremena, tumače se ne samo u svom konkretnom istorijskom kontekstu, nego u proročkom smislu. Znači, svaka ličnost, svaki događaj, svaka se kao praobraz, rasnika, predobrazac, protiposti, kako zovu na grčkom jeziku, novozavetne ličnosti događaja, pre svega, jedno svega, ličnosti, nekoga Isusa Hrista i događaja iz njegovog ovozemaljskog života.
Ministar kulture i informisanja, gospodin Vladan Vukoslavljević, podsjetio je da je Beogradski parimenik najstarija knjiga u Narodnoj biblioteci Srbije i istakao da je ona dio trijade. Tri monumentalna sačuvana kodeksa rane srpske duhovnosti i pismenosti, pored Vukanovog i Miroslavljevog evanđelja, svečanosti u kripti Hrama Svetog Save, prisustvovao i prosvećeni episkop remezijanski gospodin Stefan, vikar Patrijarha Srpskog, te sveštenstvo, predstavnici Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, kao i predstavnici javnog života prijestolnice. Posle ljetošnjeg preseljenja iz NBA lige u Barcelonu, košarkaš Nikola Mirotić nastavlja sa velikim akcijama dobročinstva nakon što je sredinom ove godine obezbijedio dom za porodicu Varga iz Vukovara. Zajedno sa svojom porodicom, Nikola je kraj septembra ponovo donirao 30.000 evra humanitarnoj organizaciji Srbi za Srbe, ovaj put za potrebe izgradnje kuće sedmočlane porodice Kojović sa petoro djece iz sela Trešnjevca u opštini Sjenica. Sedmočlano domaćinstvo čine roditelji Njegoslav i Suzana i njihovo petoro djece. Kojovići žive u kući koju su dobili na korišćenje od šumarskog preduzeća u kojem je Njegoslav zaposlen i radi kao šumar. Pored njegove plate, kao dodatan izvor prihoda, porodica ostvaruje pravo na dječji dodatak za četvoro djece. Kojovići su se prošle godine zadužili novčanim kreditom u banci i kupili plac na kojem su planirali da započnu izgradnju svog porodičnog doma. Zahvaljujući višegodišnjoj saradnji humanitarne organizacije Srbi za Srbe i Nikole Mirotića, porodica Kojovića svojih petoro djece će do kraja 2019. godine dobiti svoj novoizgrađeni i opremljen dom sa osnovnim kućnim namještajem i bijelom tehnikom kako bi mali Kojovići imali pristojne uslove za dalje odrastanje.
U ponedjeljak 14. oktobra 2019. godine u Moskvi je počeo ciklus redovnih predavanja za novopostavljene arhijereje Ruske pravoslavne crkve. Glavni dio svih aktivnosti će biti realizovan u Novospasanskom stavropigijalnom manastiru u Moskvi. Predavanja će biti održana i na Bogoslovskom institutu za postdiplomske studije Sveti Kirilo i Metodije u Moskvi, u Sretenjskoj duhovnoj seminariji i u Eparhijskom domu u Moskvi, glavnom zdanju Pravoslavnog univerziteta Svetog Tihona. U cilju podrobnijeg učavanja svih osobenosti arhijerejskog bogosluženja, novopostavljeni episkopi će služiti arhijerejske liturgije u moskovskim hramovima i manastirima. Na praznik pokrova Presvete Bogorodice 14. oktobra 2019. godine u Pokrovskom manastiru u Moskvi novopostavljeni episkopi su sasluživali njegovoj svetosti, patrijarhu moskovskom i sve Rusije gospodinu Kirilu. Osnovni cilj predavanja organizovanih za novopostavljene episkope je proučavanje pitanja koja se tiču eparhijske uprave, odnosa sa eparhijskim sveštenstvom, državnom vlašću, društvom i medijima, saradnje sa tijelima Svetog arhijerejskog sinoda, kao i detaljnije sagledavanje stavova Ruske pravoslavne crkve u vezi sa različitim aktuelnim temama i problemima. Predavanje će trajati do 24. oktobra, kada će se novopostavljeni episkopi sastati sa predstojateljem Ruske pravoslavne crkve.
Prijezor je utorak 15. oktobra 2019. godine nepoznata lica provalila su u crkvu Svetog Modesta, patrijarha Jerusalimskog, koja je na gori Abu Tor nasuprot Svetog Siona. Pošto su prvo isjekli čvrstu gvozdenu ogradu oltarskog prozora, prestupnici su ušli u crkvu tražeći novac, pobacali su česne ikone i odeždu i ukrali sveto evanđelje, svete sasude, putir, diskos i vozduh, te knjige, i zajedno sa drugim predmetima koje su smatrale da imaju materijalnu vrijednost. O ovoj prljavoj akciji prvobitno je patrijaršiju izvijestio nadzornik manastira, monah Antioh iz manastira Svetog Save, dok je patrijaršija prijavila izraelskoj policiji, koja odmah reagovala i požurila u manastir na snimanje otisaka prstiju kako bi se identifikovali počinioci. Usled ovoga, jerusalimski patrijar Teofil u pratnji arhijepiskopa Konstantinskog Aristarha nad vojvode Marka podsjetio provaljenu crkvu i obavijestio grčkog konzula u Jerusalimu Hristosa Sofijanopula. Dobro je poznato da se već godinama veliki broj hrišćana progoni u afričkoj državi Nigeriji, zemlji koja ima jednak broj hrišćanskog i muslimanskog stanovništva. Pod vodstvom Muhameda Buharija, predsjednika Nigerije, zlodjela nad hrišćanima su u porastu, u neviđenim razmjerama. Islamske grupe, formacija poput Boko Harama i Fulanija počinile su grozne zločine nad hrišćanima. Čini se da se vlada manje brine o žalosnom stanju hrišćana u zemlji. Hrišćani bili zaklani, žene su silovane i uzete kao seksualno roblje, hrišćanske kuće su uništene, a crkve spaljene. Bilo je oštrih kritika na račun vlade i predsjednika Buharija zbog neuspjeha u rješavanju situacije. To što su uglavnom hrišćani postali meta, to je zato što Buhari i oni koji su na vlasti žele da učine da cijela država postane muslimanska zemlja, te koriste Boko Haram i Fulane da postignu taj cilj, izjavio je otac Valentin Obina, rimokatolički sveštenik u Nigeriji. O alarmantnoj situaciji u zemlji izvijestio je Nacionalni forum hrišćanskih starješina, ističe da su hrišćani na rubu izumiranja u Nigeriji. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove subote očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti i relativno toplo vrijeme za ovo doba godine. Na sjeveru ujutro po kotlinama magla i sumaglica, vjetar slab do umjeren, dominantno južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 15, najviša dnevna od 17 do 26 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas pretežno sunčano i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 14, najviša dnevna do 26 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Djela apostolska, tačnije 27. epizoda u 21:30, nova katedra u kojoj donosimo predavanje profesora Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije. U 23:00 žitija svetih koje naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja sjutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.